Kepler adatlıq radiosiyim. Her tiriniz xayirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. mayı Keplerinin çarşembe uni. Eferde xabarlar gündelgi. Kepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan ozul tiyadilikleri dinlen. Oların mazmunu rensizi, men Güzel Hüdayverdiye vatamşediyarim. Сирияның дәшәри эшләр министры Ортетин ялбашчылыгында гелнән алалашыгы лаяклыкта дөрәдәлҗәк хопсыз зонада оқатышың бесәдилмәгне Берләшмә Милләтләр Урамматының гөзәкчелегендәки халыкара гөшләрнең дәлдә Ортетин хәрбиләрнең бер җай итчәктыгын әйтте. Тек 9 майда Сирияның дәшәри эшләр министры Валид Аль-Муаллим Дамаскның хопсыз зонада оқатышың бесәдилмәгне көмәгән илтермәгне ва гөдәңендә тутылган бәйлекке эшләре гөзәкчелек итмәү өчен һичбер дәшәри йортлык ошыны кабул итмәҗәгене журналистлар әйтте. Индикаты дөрәдәлҗәк хопсыз киңәшлекләрнең яраксыз раятларын һәм санпервер көмәгенең яңгылаштырылган күренештә асырылмау өчен барлык гечеш нокытлары белән үпчен эдилмәге күз аңында сутылар. Орси тарафы шул ярды полиция ва харби гөзәкчелек мәркәзләренең булҗагына кепил яшты дип муаллим әйтте. Шередол Сирияның хөкүмәтенең гечен айда Орсет Иран ва Төркия тарафыннан тәклиф ителгән хопсыз зоналары дөрәтмәгә ради булынлыгыны ва хөкүмәт күчләренең исләндек кузгылыңчы топорын дүзгүн бозмагына берк ап берҗегни белләде. Ортетин президенты Владимир Путин 2-нче Захан урышында яранларын нацистик Германия каршы гаданан яңышын ел дөнемендә эден чыгышында Гөнбатар йортларын Москваның терроризмә каршы көрәшүнең юлын эермәгә батыш итмәү өчен уланды. Путин бөленшүн Адольф Гитлерның кошындырның тутыш Европаны басып алмагына ва планета хуп салмагына мөмкинчелек төрөдүнлүгүн белләде. Путин 9-нче майда Кызыл мәйданында хәрби йөрештән чыгышында 1945-нче елның яңышында этаты Ошондун Совет Союзунун пайына түшкөнлүгүн белгиледи ва дүйнөдөгү шуун кудурнуктулугун Орсеттен өз кошунун пухталандырмагы талап эдилгенин айтты. Экинчи жахан урушунун вахшичылыклы беспартчылыгынын өңүнүн алынмандыгынын себеби экинчи новатта жанаячылыклы идеология ва жынсы айратыйынлыгы жол берилендиги дүйнөнүн өңдө баржы юртларынын бөлүнүшү менен баглуу болду деп Путин Дөвлөт телевидениясында көрсөтүлгөн чыгышында айтты. Түркмөнстандын расмий топору Түркмөн өзөк серкедине кеткетилмек боюнча күрдүн бирликтеги hükümetдары комиссиясынын ийишчи топорлорунун Ташкентте кечирилген маслахатына катнашты. Дип ресми Түркмен медиаты хабар берер. Өзбекстанның пайтақтында 1-5 май аралығында болын бұ маслахатын Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиевің март айында Түркменстанның ден сапарының дуамынды келінен ылаалышықлары берза етмәң чәңінді кечірленлік айдылар. Ташкенттегі душуң нәтижесінде протоколы қол чекіліп, 2017 жыл бойынша ішлерін планының кесетлененлігі белленер. Түркменстанның Өзбекстанның арасында дөвлет серхетлеріні кесетлемек бойынша кепләшікләр яқында қайтадан башланыпты. 27-30 март аралыгында Түркменабад шәһәрендә бу мәсьәлә буенча күрдең билеклектәге хөкүмәт комиссиясының маслахаты кечерилде. Түркменстанның Өзбекстанның узынлыгы 1621 километрлек умумы серхәде бар. Ике юрдың серхәте ха регионларның яшәүчеләре өчен күз аңында тутылган яңгылыклы сияхат мөмкинчелекләре 2013 елның күзендә ятырылды. Серхәт яка регионларның яшәүчеләренең гоңшы юрда һәр айда 3 көн мөхлет белән визасыз барып кайтмак мөмкинчелегенең шуның 25 январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдерленлиги хабар берилди. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасы Беларусьта якында өлүм жазасынын бер жай эдилмегине ядгырып чыгыш этти. Беларусь Европада өлүм жазасыны бер жай деген екетек юрттур. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын демократик институтлары ва адам хукуклары боюнча дарасынын мүдири Михаил Георклинг 8 майда яйрадан баяннамасында кечен айда жерине этирилген өлүм жазасынын алдыланма дөрөдөнлүгүн айтты. Өлүм жазасы аглаба юрттур тарапынан рехимсиз адам кәрчиликсиз ва мертебе Бәни дипилеген өңүн алызы чәре булман суудун ялгышлыгын дүзөтмөк мүмкинчилигинен махрум эдиен жада болуп, ул регионда дүптен ерликсиздир деп линк айтты. Европа билелешиге өлүм жазасынын жерине жетирилендиги хакында Беларусьта адам хукукларын коорузу топорун хабар бермегенден соң кечин хептеде танкыйт менен чыгыш этти. Оған ресмейлері юрдың демірғазығында ерлешен Парван вилайетінде дейіні мектепті болын бомба партламасында баш руханиының вепат олынлығыны өй азынан 4 студенттің яралынанлығын айдарлар. Хекімің орынбазары Шах Вали Шахид партламаның регионың пайтақты Чаракарды 9 майда ердің болынлығыны хабар берді. Партламады хелек олын Парваның генгішінің башлығы Мавлави Абдул Рахим Ханифинің хүзімің эсасы нышаны болынлығын айтты. Бұ генгіш тұтыш регион ойынчы молылары өй мұғылымлы билеген эсасы курама болуп турар. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликлери менен